6. Պատրիարքին թևանցուկ ներս բերեցին։ Ավակ թագուհուն ու նրա եղբորը, բոյարներին օրհնելով, ճգնավորի իր ձեռքի ոսկորներն էր դեմանում նրան շրթունքներին, ու խստահայաց էր։ Պյոտր ցարը դեռևս չկար։ Յուակիմը նստեց բարձր թիկնակով չորաթորին ու կռացավ, վեղարը ծածկեց դեմքը։ Խորունգ պատուհաններից ներս էին հորդում արևի ճառագայթները նստատաշ պալատի ճոխ կամարների տակ։ Բոլորը լուռ էին, ձեռքները ծալած, աչքերը ցած հառած։ Դրսից, լուսամուտի ձնապատ շրջանակին նստած, աղավնու թևավոր ստվերն էր սոսկ խախտում անդորը։ Տաքություն էր փչում ջնարակած կապույտ վառարանից։ Խունկի և մոմի հոտ էր գալիս։ Առաջնակարգ ու կարևորագույն գործը սա էր, նստել այսպես, արժանավայել լռության մեջ, պահպանելով կարգն ու սովորույթը։ Թող այս անսասանությանը բախվեն ու փշրվեն մարդկային հորզանքներ, ունայնություն ունայնությանց։ Բավական են գայթակղություններ ու նորույթներ։ Ռուսաստանի պատվարն այստեղ է։ Թող լինենք սակավ հարուստ, սակայն ճշմարիտ։ Մնացյալը Աստված է օգնական։ Լուր էին, թագավորի ժամանմանն էին սպասում։ Բարեպաշտն իր հում էր Նատալիա Կիրիլովնան, վերջին ամիսներս գիրացել էր, վատառողջ դարձել։ Ստրեշնևը զգուշությամբ տնկտնկալով բարձրացրեց թագուհու ծնկներից գորգին ընկած տերողորմյան։ Սոֆիայի օրոք պալատում աշտարակաձև ժամացույց էր դրված։ Հրամայել էին դուրս տանել, տկտկոցն էր բարկացնում։ Նաև ասված էր ոչ ոք հետևի ժամին։ Ժամանակը հաշվելն ինքնախապեություն է։ Թող որ դանդաղ թռչի Ռուսաստանի վրայով։ Անաղմուկ։ Նախասրահում դռները բացվեցին։ Ցրտահար ձայներ խախտեցին խոնջացած լռությունը։ Հորանջը զսպելով թագուհին խաչակնքեց վերանը։ Զինակիրը անխոս մի պատանյակ խոնար զեկույց տվեց ժամանման մասին։ Բոյարները անշտապանեցին կրծքամորթու գլխարկները։ Նատալիա Կիրիլովնան դեմքը կնճռոտեց դռանը նայելով։ Սակայն փառք Աստծո, Պյոտրը ռուսական զգեստով էր։ Դռան ետևում ծիծաղը զսպեց ու ներս մտավ բավականին արժանավայել։ Արագիլի ոտքեր ունի խեղճը, դժվար է արժանավայել քայլելը, մտածեց թագուհին, ողջունելիս դեմքը շողացնելով։ Պյոտրը մոտեցավ պատրիարքի օրհնությունը ստանալու։ Հարցրեց հիվանդ եղբոր առողջության մասին։ Շտապ փող էր պետք նրան, դրա համար էր մոր նամակով այստեղ եկել, հնազանդ Յոակիմին լսելու։ Նստեց գահին և կարծես փետրե ներքնակի մեջ, թաղվեց պալատի ննջաբեր լռության գրկում։ Արմունկով կրտնելով, ձեռքի ափով բերանը փակեց, վրահաս հորանջը քողարկելու համար։ Սև պատմուճանի տակից Յոակիմը մի տետր հանեց, ձեռքը դողում էր ծերունավարի։ Դանդաղ շրջեց էջը, աչքերը վերհառեց, մատները երկար պահելով վեղարի ութնաթև խաչին, ապա խաչակնքելով սկսեց կարդալ ցածրաձայն։ Ճապախ, ատամների արանքից ու դանդաղ։ «Մի գոռոզացեք, որ խռովությունը ոչնչացնելով հաշտություն բերեցիք մարդկանց ուշեներին. Վշտահար է հոգին իմ. Միաբանություն ու բարգավաճում չտեսնելով ժողովրդի մեջ. Գահանիստ քաղաքում ծխազուրկ վանականներ ու միանձնուհիններ, տերտերներ ու դպիրներ, անպատիվ ու անջարտար, նաև թափառական զանազան այրեր, որբ լեգիոն կկազմեն, ձեռք ու ոտք կապած, ոմանք էլ աչքերը կապած ու փակած, թրև են գալիս փողոցներում, կեղծավոր ու խարդախ, մուրում են ամենուր. Եվ սա է արդյոք պարտեզը փթուն. Ապա տեսնում եմ ես, հարբեցողություն է տներում, երազատեսություն ու հմայություն, և ծոպություն զարհուրելի։ Ամուսինը կնոջ մազերն է պոկում, և մեր կանթան փողոտ շպրտում, և կինն է սպանում յուր ամուսնուն, իսկ երեխայք, որպես խելագար, մոլախոտի պես են բազմանում։ Եվ սա է արդյոք պարտեզը պտթուն։ Ապա տեսնում եմ ես որդին բոյարի և արհեստավորը և շինականը, լախտերն առած, սեփական տուն ու տեղ կրակի տված, անտառներն են քաշվում, իրենց վայրագություններն անելու։ Ո՞ւր է քո արորը, շինական, ո՞ւր է քո կշերքը, վաճառական, ո՞ւր է քո պատիվը, բոյարի զավակ։ Այսպես կարդում էր նա ամենուր տարածված չարիքի մասին։ Պյոտրին իր հնանցավ։ Նատալյա Կիրիլովնան, տանջվելով, մերթ որդուն էր նայում մերթ բոյարներին, իսկ նրանք, հարկը պատշաճին, մորուքներն առաջ պարզած լռում էին։ Բոլորը գիտեին, պետության գործերը խիստ վատթար վիճակում են։ Սակայն ինչպես օգնել։ Դիմանալ, միայն դիմանալ։ Յուակիմը կարդում էր. «Մեր նվազ խելքով վճռեցինք ճշմարտությունն ասել ձեզ, մեծ նարքաներիդ. Երկրում այնքան ժամանակ կարգ ու կանոն և լիություն չի լինի, քանի դեռ անաստվածությունն ու լատինական պիղծ հերցվածներն են ծաղկում, լյութերական, կալվինյան ու ջհուդական. Մեր մեղքերից ենք տառապում. Երրորդ Հռոմն էինք, երկրորդ Սոդոմ Գոմորը դարձանք. Մեծ են թագավորներ. Հարկ է թույլ չտալ այլադավներին իրենց աղոթատները կառուցել. Կառուցվածներն էլ հարկ է ավերել, արգելել, որ գնդերը նզովյալ հերետիկոսները գլխավորեն. Ինչ օգուտ կարող է նրանցից լինել ուղղափառ զորականներին. Աստծո զայրույթը միայն կհարուցեն. Գայլերն են իշխում գառանց վրա. Արգելել ուղղափառներին բարեկամություն անել հերետիկոսների հետ. Օտար երկրյա սովորույթքն ու հագուստի մեջ ամենայն փոփոխություն չթույլատրել. Ապա ոտքի կանգնելով աստիճանաբար և ուղղափառության ոգին բարձրացնելով, Ռուսաստանից դուրս շպրտել օտար երկրացիներին ու արվարձանը գերմանական. Այդ գեհենն ու հրապուրանքը այրել. Պատրիարքի աչքերը կրակվում էին, ցնցվում էր դեմքը, թափահարվում էին մորուքը, մանուշակագույն ձեռքերը. Բոյարները ցած նայեցին. Չափազանց կտրուկ էր Յուակիմը. Չի կարելի նման գործերում այդպես թարս ու շիտակ խփել։ Ռոմոդանովսկու աչքերը խեցգետնի աչքի պես չռվել էին։ Նատալյա Կիրիլովնան ոչինչ չհասկանալով, ընթերցումը վերջացնելուց հետո էլ էր գլխովանում ժպտալով։ Պյոտրը փռվել էր գահին, փոքր երեխայի պես շրթունքներն ուռացրած։ Պատրիարքը պահեց տետրը և մատները տարավ աչքերի վրայով։ «Մեծ գործը փոքրից սկսենք. Սոֆիա Ալեքսեևնայի օրոք, իմ աղերսագին խնդրանոք, կուկույում բռնել էին նողկալի հերետիկոս Կվիրին Կուլմանին. Հարցաքննության ժամանակ նա ասել է, իբր Ամստերդամում ճերմակ շուրջառով մեկն է հայտնվել իրեն ու հրամայել Մոսկվա գնալ. Այնտեղ իբր կործանվում են անհավատության խավարի մեջ»։ Յուակիմը հուզմունքից դադար տվեց մի քիչ։ «Եվ դուք», ասել է նա հարցաքննությանը, «կույր եք. Չեք տեսնում, որ լուսապսակ կա գլխիս, և Սուրբ Հոգին է բարբառում իմ բերանով. Եվ մեջբերումները արել Յակով բեմի ու Քրիստոփոր Բարտուտի գայթակղիչ գրվածքներից. Իսկ ինքը, իմիջայլոց, Մոսկվայում գայթակղել է Մարիա Մելիֆոնտովա անունով աղջկան։ Վախից տղամարդու շորեր հագցրել։ Եվ աղջիկն ապրում է նրա խորտանոցում։ Օրնի բուն հարբած են երկուսով։ Ջութակ ու ծնցղայ են նվագում։ Գլուխը հանում են ալուսամուտից ու բղավում վայրենաձայն, թե սուրբ հոգի է իջել վրան։ Գուշակելու համար մոտը գնացածներին էլ հրամայում է իր փորատակը համբուրել։ Տեր Աստված, ինչպես կարելի է գետ մի րոպե հանգիստ մնալ, երբ այստեղ արդեն ցնցում է Սատանան։ Մեծ նարքաներից խնդրում եմ հրաման արձակել Գվիրին Կուլմանի վրա, կենթանի այրել նրան իր գրքերի հետ։
Բոլորը գլուխները դարձրեցին Պյոտրի կողմը, և նա հասկացավ, որ Գվիրին Կուլմանի գործը վաղուց է վճռված։ Նա կարդաց դա մոր խաղաղ աչքերի մեջ։ Մենակ Ռումոդանովսկին էր բեղերը շարժում, հավանություն չտալով։ Պյոտրն ուղղվեց, ձեռքը վեր բարձրացավ, եղունգը կրծելու։ Այդպես առաջին անգամ կյանքում նրանից պետական որոշում պահանջվեց։ Սարսափելի էր, սակայն զայրույթի սառնությունն արդեն պարուրել էր սիրտը։ Հիշեց Լեֆորտի տանը վերջերս ունեցած խոսակցությունները, արժանապատվությամբ լի, խելացի դեմքերը օտար երկրացիների, քաղաքավարի արհամարանքը։ Ռուսաստանը չափազանց երկար ժամանակ է ասիական երկիր եղել, ասում էր Սիդնեյը հաջորդ օրը։ Ձեզանում վախենում են եվրոպացիներից, սակայն ավելի վտանգավոր թշնամի, քան ինքներդ, չկա ձեզ համար։ Հիշեց, թե ինչպես էր ամաչում լսելիս։ Այն օրը հրամայեց Սիդնեյին Սամուիրի մուշտակ նվիրել, և որ այլևս չգա Լեֆորտի տուն, այլ Արխանգելս գնա։ Իսկ ինչ կասեր անգլիացին, լսելով այս ճառերը։ Քանդել արվարձանի կիրխեներն ու կոստյոլները։ Հիշեց, ամռանը բաց պատուհանից լսվում էր գերմանական կիրխեի զանգ եղողանջը։ Այդ վաղ ողանջի մեջ ազնվություն ու կարկուկանում կար։ Կուկուի կոկիկ տների հոտը, Աննամունսի պատուհանի ժանեկահյուզ վարագույրը։ Դու նրան ևս կայրեիր, կենթանի դիակ, սև ագռավ, մոխրակույտեր կթողնեիր կուկուի տեղում։ Հիմա արդեն Պյոտրը աչքերով խանձում էր պատրիարքին, սակայն զայրույթից ավելի ուժգին Լեֆորտի դասերը չէին արդյոք, համառությունը և խորամանկությունը դրսևորվեցին։ Լավ կառավարող բոյաժներ, մորուքավոր այրեր, նրանց վրա բղավելը դժվար չէր, կփռվեին գորգերի վրա, մռութները հատակին քսելով, մայրը լաց կլիներ, պատրիարքը քիթը կկախեր մինչև ծնկները, բայց եվ այնպես իրենց կանեին, նաև փող չէին տա։
Սրբազան հայր, ասաց Պյոտրը պատշալ ծայրույթով, Նատալիա Կիրիլովնայի հոնքերը զարմացած բարձրացան։ Ցավալի է, որ մեր միջև միաբանություն չկա։ Մենք քո քրիստոնեական գործերին չենք խառնվում, իսկ դու մեր զինվորական գործի մեջ մտնում ես։ Գուցե մեր մտադրությունները մեծ են, իսկ դու գիտես դրանք։ Մենք ուզում ենք ծովեր գրավել։ Մեր երկրի բախտը ծովային առևտրի հաջողության հետ ենք կապում։ Աստծո օրհնությունն է սույնը։ Առանց օտար երկրացիների ռազմական գործում ես ոչինչ չեմ կարողանել։ Բայց փորձիր դիպչել նրանց կիրխեներին ու կոստյոլներին, բոլորը ցրիվ կգան։ Սա ի՞նչ է։ Նա բոյարներին նայեց հերթով։ Իմ թևերն եք կտրում։ Զարմացան բոյարները, որ Պյոտրն այդքան անվեհեր էր խոսում։ Օհո, միմյանց նայեցին։ Տես է, խիստ է ու կտրուկ։ Ռոմոդանովսկին գլխով էր անում։ Այդպես, ճշմարիտ է։ Պատրիարքը սուր քիթը դարձրեց գահի կողմը ու բղավեց բուրըն զայրույթով։ թագավոր մեծ, ձեռքիցս չառնես սատանայական հերետիկոս Գվիրին Կուլմանին։
Պյոտրը խոժորվեց, զգում էր, այդ մեկը պիտի զիջի մորուքավորներին։ Նատալիա Կիրիլովնան մրմնջաց, «Տեր թագավոր», և աղերսագին ծալեց ձեռքերը։ Պյոտրը շեղ նայեց Ռոմոդանովսկուն, սա թեթևակի տարածեց ձեռքերը։
«Կուլմանի հետ մենք գործ ունենք», ասաց Պյոտրը, «գլխովին քեզ եմ հանձնում»։
Պատրիարքը նստեց, ուժասպառ փակելով աչքերը։
«Իսկ հիմա, ահա թե ինչ բոյարներ. ինձ 8000 ռուբլի է պետք ռազմական, մեկ էլ նավաշինական պետքերի համար»։
Պալատից ելնելով, Պյոտրն իր սահնակը նստեցրեց Ֆյոդոր Յուրիևիչ Ռոմոդանովսկուն ու գնաց նրանց տուն, Լուբյանկա։